Vincenc Plíznic se narodil v rodině chalupníka nedaleko města Jeseníku na severovýchodě dnešního Olomouckého kraje, blízko hranic s Polskem. Jeho rodným jazykem byla němčina, což bylo v téhle části země obvyklé. Plíznicová osobnost je v každém případě s tímto krajem hluboce spjatá a na jeho jméno a odkaz jsou místní obyvatelé i dnes v 21. století patřičně hrdí. Pan Květoslav Krovka je emeritním archivářem města Jeseníků a příběhu Vincence Plíznice zasvětil velkou část svého profesního života. K zásadní události podle něj došlo, když bylo Vincencovi 16 let.
On se těžce zranil. Přejel ho vůz, takže tam došlo k nějakému poranění i žeber a podobně. A to léčení v té době bylo zase takové jako problematičtější. To znamená přikládání nějakých pijavic, horké zábalí, nepohybovat se a podobně. A on to udělal naprosto opačným způsobem, tak jak to viděl vlastně v přírodě. Byl svědkem toho, jak došlo třeba k poranění dobytka. A místní kovář, ke kterému přišli, tak co udělal? Začal vymývat vlastně tu ránu studenou vodou. Ale to není nic nového, když se vrátíme do antiky, když se vrátíme do renesance, všude tam uslyšíme stejné recepty. Co uděláme dnes, když si popálíme ruku, dáme ji okamžitě pod studenou vodu. Když nás bolí hlava, tak si dáme studený obklad. To je vlastně takový ten běžný přírodní princip, který on odpozoroval a použil ho sám na sebe. A ti lidé okolo něj, kteří všichni říkali, to z něho bude mrzák, on už nebude moc hospodařit, tak zjistili, že on se uzdravil. A pak za ním začali chodit. Tak, jak chodili s dobytkem k tomu kováři, tak se svými trampotami začali chodit k němu. Já mám dnu, co bys mi jako poradil? No tak mu poradil, aby pil studenou vodu a aby si tu nohu máčel. A tímto způsobem vlastně to jeho léčení, které těžko tak můžeme z medicínského pohledu nazvat, vlastně začalo.
Plíznic v každém případě čelil kritice nebo snad i obavám zášti profesionálních lékařů, kteří v tom regionu působili. Zdá se to být nabíledně, ale kdybyste měl vysvětlit, proč to tak bylo, čím jim tak vadil?
On vlastně čelil závisti z různých kruhů. Nejprve třeba od svých sousedů. Protože ti mu záviděli, že za ním přicházejí a samozřejmě každý mu tam něco donesl za to. A co my se dřeme na poli a on tam je polévá vodou a má se dobře. On na to šel velice chytře, protože těm svým sousedům přihrál ty pacienty. Oni se potřebovali někde ubytovat, někde se potřebovali stravovat. Takže on zapojil vlastně celou tu osadu do takového toho lázeňského života, do toho lázeňského mechanismu. Horší to bylo skutečně s těmi lékaři. Tam do jisté míry ta závist jako také mohla být. Ale musíme si uvědomit, že to žijeme už v 19. století, to znamená období, kdy došlo k racionalizaci státu. Takže takhle byly vytvořeny vlastně i instituce, které měly dohlížet na zdravotní stav obyvatelstva, na výkon lékařských povolání a omezit tedy tu roli těch šarlatánů a toho, co bylo na těch vesnicích jako běžné. Nějaká bába kořenářka tam působila, která radila a podobně. Navíc tu byla ještě jedna věc. Tady to Jesenícko bylo za 30leté války a po ní postiženo tvrdě čarodejnickými procesy. Že těch 300 mrtvých upálených, tady to prostě v povědomí těch lidí bylo. Takže do jisté míry tady panovali takovýto strach, jestli on není nějakým způsobem šarlatánem a tak dále. To vedlo až třeba k kuriózní situaci pro nás dneska, protože když začal ty pacienty omývat, tak si k tomu vzal houbu, protože houba drží vodu, že mohl je to omývat. No jo, že oni chápali tu houbu jako čarodějnický prostředek. Takže vyvolali soudní spor a tu houbu zakázali používat, že nesmí. Takže řekl, že bude omývat rukou. tělo na tělo, dlaň na dlaň, což je ještě lepší, protože ještě mohl lépe vnímat, co se v tom člověku vlastně děje.
O tom, že je Prýznicova přírodní léčba opravdu účinná, se nejdřív dozvídali lidé z bezprostředního okolí, postupně ale začali přijíždět pacienti ze stále větších vzdáleností. Časová posloupnost rozvoje jeho lázní byla podle emeritního archiváře pana Květoslava Krovky zhruba následující.
No, od toho úrazu, tak potom v roce 1817 to zkoušel vlastně sám na sobě, na těch nejbližších sousedech a podobně. A rokem 1822 vznikly skutečně lázně, protože už měl na to, aby starý dům svých rodičů, tedy tu selskou dřevěnou usebnost, strhnul a postavil kamenný dům a tam byla místnost, kde byly dvě vany. A tam mohl provádět vlastně tady ty své pokusy s léčením. Tím to začalo. Potom v roce 1826 přikoupil a postavil na protější straně nový dům. A vyvrcholilo to až v tom roce 1838-39, kdy postavil tu velikou budovu, které dodnes říkáme hrad s kongresovým sálem. A tak vzniklo celé vlastně to jeho centrum lázeňství. V tom roce 1839 si to tak vezměte, že předtím k němu přišlo 5-6 pacientů a v tom roce 1839 jich tam bylo 1500, protože to už bylo období, kdy vedl vlastně seznamy pacientů a dokonce potom je začali vydávat tiskem. Takže my máme dneska k dispozici stručné záznamy, kdo to byl, jaké bylo jeho povolání, odkud přišel. A dokonce v těch prvních se zapisoval jeho nemoc. Takže to může sloužit právě jako i k označení toho, jaké nemoci mohl třeba léčit. I když to není jako, je to jenom z výpovědi pacienta nebo doporučení lékaře, jo, on to tak nedokázal přesně kvalifikovat, ale přece jenom to bylo správné.
Aby se vyvaroval nařčení z nebezpečných léčebných praktik, přišel Vincenc Prýznic na způsob, jak se účinně právně chránit.
Že si nechal od nich napsat takové malé potvrzení. Vyléčil mě z té a z té nemoci, no, nedával mi žádné léky a nic se mu nemusel zaplatit. V státním okresním archivu je zachováno 24 tady těchto potvrzení, které do jisté míry ukazují, jaké nemoci léčil a jak k ním přistupoval. A to bylo tady to nejzvláštnější, že on nepřistupoval k člověku jak lékař. Lékař prostě stanoví jednoduše diagnózu, že napíše vám léky, to je pořád stejné, 10 minut to zapisuje do počítače a pak vás pošle k dalšímu lékaři. Když si počkáte 3 týdny, než se k němu dostanete, ten udělá to samé. No a během té doby jste pořád vlastně nemocní, nevíte, co vám je. On na to šel stejným způsobem, jenomže toho člověka si tam nechal. A neustále ho pozoroval. To znamená, že celá ta jeho takzvaná léčba, ten jeho přístup, byl založen na empirii, na nějaké zkušenosti. Že se to určitým způsobem vyvíjelo. A to, co na něm oceňuje i současná medicína, která se k němu vrací a která ho skutečně považuje za zakladatele té novodobé přírodní léčby, je, že na rozdíl od všech těch ostatních autorů, kteří o tom psali o vodoléčbě knihy už dávno předtím, 100 let předtím třeba, no, tak on vytvořil systém. On vytvořil určitý systém, vytvořil pevnou diagnostiku a na základě té pevné diagnostiky stanovil léčebný postup, jak má probíhat.
Ve 40. letech 19. století už byl věhlas Příznicových přírodních metod opravdu velký. Přitahoval také známé osobnosti ze střední i východní Evropy.
Já si vybavuji, když jsem tam byl v Lázních Jeseník, že jsem tam někde viděl, že se tam léčil Gogol, ruský spisovatel. Je to pravda? Vzpomínám si na to dobře.
Samozřejmě, je to pravda. Ten tu byl dvakrát, ale ta léčení mu příliš nepomohla, no, protože on se léčil z psychických problémů. A to pro něj tohle řešení asi nebylo. A kuriózní je, že když Gogol odjížděl, tak v jednom dopisu jako to zdůvodnil, co mu tady jako hrozně vadilo, a to byla velká zima. Tak jako se člověk musí usmát, že? Ale je to pravda, že tady byl, ono právě v těch 50. letech, že? Pod naší kuratelou Sovětského svazu se museli hledat jiní pacienti, kteří zde byli, než šlechta a příslušníci habsburského rodu, pochopitelně.
Takže kromě toho Gogola, kdybyste měl zmínit nějaké významné osobnosti, které do Jeseníků kvůli Příznicovi přijeli, aby jim pomohl, koho byste zmínil?
Tak byla to především šlechta, která sem přijížděla z Haliče hlavně. Halič to je dnešní Polsko a Ukrajina část. Když bylo Polsko rozděleno na ty tři části, že tak Halič připadla Rakousku. Takže ti sem jezdili vlastně nejpočetněji. Potom sem také samozřejmě jezdila německá šlechta a rakouská. Ono to bylo o tom, že ne každý přece člověk si mohl dovolit pobyt u Příznice. To jeho léčení totiž vyžadovalo dlouhý čas. To nebyl jako 21 dnů a konec. Jo? To mohly být měsíce, někteří tady strávili roky. Třeba takový ten nejslavnější maďarský politik Miklós Veselený, že tak ten strávil několik let. On byl do jisté míry jako politický výhnanec po revoluci 1848, že léčil se tady se syfilidou, no, ale trávil tu několik let. Samozřejmě, on to nemohl zastavit, tady tento proces, protože o tom nic nevěděl, léčilo se to rtutí. Ale on mu aspoň ten zdravotní stav vždycky nějakým způsobem urovnal.
Vincenc Příznic zemřel nejen z dnešního pohledu předčasně a vzhledem k věhlasu, který se jako léčitel získal, tak trochu triviálně. Nachladil se cestou při vyřizování administrativních záležitostí v Javorníku a následky byly natolik vážné, že je jeho organismus nepřekonal. Zakladatel vodoléčebných lázní v horském koutu dnešního Olomouckého kraje byl už ale předtím nejen komerčně úspěšný. Podle všeho si také uvědomoval, že mají-li lázně, které vybudoval, mít budoucnost, bude potřebovat nějaké formální a vědecké potvrzení, že to není jen venkovský léčitelský podnik.
Příznic měl totiž dobrý nápad. On si také typoval lidi, kteří k tam přijíždějí a zjišťoval, jaké mají zájmy. Že někteří měli jenom takové ekonomické zájmy, aby něco okopírovali a založili si vlastní ústav a přišli také dobrým penězům třeba. Ale prostě našel tam také lidi, kteří měli skutečný, reálný zájem o tu balneologii. No a jedním z nich byl Josef Schindler z Potočné v Čechách, což byl vystudovaný, dalo by se říct, ranhojič, chirurg, neměl tedy doktorát dokončený, a ten si vybudoval také malé vodoléčebné lázně. No a Příznic s ním navázal kontakty, ale příliš se o tom nevědělo, jakým způsobem, ale po jeho smrti sem Schindler přijel a jeho vdova Příznicova ho představila jako pokračovatele lázně.
Jejich pověst sem v každém případě lákala středoevropskou společenskou smetánku také po vzniku nezávislého Československa v roce 1918.
Jezdila sem i česká klientela, pochopitelně, potom, Ta šlechta sem také jezdila dál, ale podle československých zákonů nesměli psát, že jsou hrabě nebo fon, to tam není už. Ale jezdili sem třeba i takový lidé jako předseda vlády, jo, minister zahraničí pozdější Jan Masaryk, jeho sestra Masaryková Alice. Jo. Jezdili sem mnozí podnikatelé třeba. Jo. Vybírali si to, dejme tomu, tak, že přijížděli třeba v jarním období, kdy tu nebyl takový nával, protože v tu hlavní sezónu samozřejmě sem přicházeli prostě lidé, kterým to platila i třeba zdravotní pojišťovna, takže tu bylo daleko více lidí. Takže staly se z toho velice otevřené lázně a ať jsme se pohybovali prostě v tom prostředí německém, že, takže sem přijížděli prostě lidé z celé Evropy.
V době po druhé světové válce i v tomhle kraji zavládl komunistický režim. Někdejší soukromý podnik, založený Vincencem Prýznicem, se zestátnil, jeho rozvoj a potenciál se moc nerozvíjeli. Nicméně zachoval se a dočkal se zase lepších časů.
V 90. letech už v tom jako svobodném období podnikání se znovu vracíme k té formě akciové společnosti a znovu se obnovuje to Prýznicovské bádání, což má být také, že pro každé lázně něco jiného, že ty jeho metody jsou přijaty vlastně do toho kodexu národních kulturních památek jako něco specifického, že to není prostě, aby každé lázně léčili úplně stejně podle nějakých ministerských reglamá.
Řekl mi emeritní archivář města Jeseníku pan Květoslav Krovka. Odkaz Vincence Prýznice, zakladatele moderní vodoléčby, v každém případě oživuje tuhle část Olomouckého kraje i víc než dvě století po jeho narození. Pro Radio Prague International Vít Pohanka.